Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Nurture Revolution karya Greer Kirshenbaum, PhD. Ialah buku bukan fiksyen, keibubapaan berasaskan neuroscience yang meneliti bagaimana pengalaman awal membentuk perkembangan otak dan kesihatan mental bayi. Kirshenbaum ialah ahli neuroscience, doula, pendidik serta ibu dan beliau memusatkan perhatian pada 3 tahun pertama kehidupan. Iaitu tempoh ketika litar otak bayi sangat peka terhadap penjagaan dan persekitaran. Tujuan buku ini bukan sekadar memberi petuah mengurus bayi, tetapi menilai semula andaian moden tentang kebebasan awal, tangisan, tidur dan keperluan emosi. Ujar utamanya ialah penjagaan yang responsif, seperti memegang bayi, menenangkan ketika tertekan, berbual secara bergilir dan hadir secara konsisten. Membantu bayi membina asas kawal selia emosi serta daya tahan. Buku ini juga mengaitkan penjagaan awal dengan usaha pencegahan masalah kesihatan mental. Sambil mengakui bahawa keluarga memerlukan sokongan sosial yang lebih baik untuk melaksanakannya, saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, 3 tahun pertama sebagai tempoh peka untuk pembinaan otak. Kirshenbaum meletakkan 3 tahun pertama sebagai fokus utama kerana otak bayi berkembang dengan amat pantas dalam tempoh ini. Bayi belum mempunyai keupayaan matang untuk memahami ancaman, mengawal emosi kuat atau menenangkan tubuh sendiri secara konsisten. Oleh itu, pengalaman bersama penjaga menjadi sebahagian daripada cara sistem otak dan tekanan mereka belajar berfungsi. Buku ini menerangkan penjagaan bukan sebagai tambahan yang boleh diberi selepas keperluan asas dipenuhi, tetapi sebagai pengalaman perkembangan yang penting. Apabila bayi menerima tindak balas yang berulang dan boleh dijangka, mereka belajar bahawa ketidakselesaan boleh diurus dan hubungan dengan orang lain adalah selamat. Ini tidak bererti setiap tangisan mesti dihentikan serta merta atau ibu bapa perlu sempurna. Sebaliknya, arah keseluruhannya ialah kehadiran yang peka dan usaha membaiki hubungan selepas gangguan biasa berlaku. Dalam konteks keluarga Malaysia, mesej ini relevan kerana penjagaan sering dikongsi antara ibu bapa, datuk nenek, pengasuh dan taska. Keseragaman yang mustahil bukan matlamatnya. Yang lebih penting ialah bayi menerima cukup pengalaman responsif daripada rangkaian penjaga yang memahami isyarat, emosi dan keperluan perkembangan mereka. Kedua, penjagaan responsif membantu bayi meminjam ketenangan orang dewasa. Satu idea teras buku ini ialah bayi memerlukan pengawalan bersama atau co-regulation sebelum mereka dapat membina kebolehan mengawal diri. Apabila bayi takut, letih, lapar, sakit atau terlalu dirangsang, sistem sarafnya belum cukup matang untuk kembali tenang tanpa bantuan. Suara yang lembut, sentuhan, dukungan, penyusuan atau pemakanan dan kehadiran penjaga yang stabil boleh membantu bayi melalui keadaan itu. Kirshenbaum mengkebar tanggapan bahawa memberi respons kepada bayi akan menjadikannya manja atau terlalu bergantung dari sudut yang diketengahkan buku ini. Kebergantungan awal yang selamat adalah jalan ke arah kebebasan yang lebih kukuh kemudian hari kerana kanak-kanak belajar bahawa bantuan boleh diperoleh apabila diperlukan. Ujah ini juga mengubah cara orang dewasa mentafsir tangisan. Tangisan bukan semestinya manipulasi atau kegagalan disiplin, tetapi komunikasi ketika bayi belum mempunyai bahasa dan kemahiran lain secara praktikal. Buku ini mengajak penjaga memerhati corak bayi, cuba memenuhi keperluan asas, mengurangkan rangsangan apabila perlu dan kekal berbelas ihsan ketika bayi sukar dipujuk. Pendekatan ini tidak menjanjikan rutin yang sentiasa mudah, namun ia memberi asas untuk membuat keputusan berdasarkan perkembangan, bukan semata-mata tekanan sosial. Ketiga, kritikan terhadap mitos berdikari awal, tangisan dibiarkan dan tidur bersendirian. The Nurture Revolution mengambil pendirian jelas terhadap budaya keibubapaan yang mengukur kejayaan melalui bayi yang cepat tidur sendiri, tidak meminta didukung. Atau kelihatan mampu menenangkan diri tanpa bantuan. Kirshenbaum mempertikaikan andaian bahawa kebebasan dapat diajar dengan menjauhkan respons penjaga ketika bayi menangis atau tertekan. Beliau sebaliknya menghubungkan keyakinan dan keterikatan yang lebih selamat dengan pengalaman bayi yang merasakan penjaga hadir serta boleh dipercayai. Perbincangan tentang tidur ialah antara bahagian yang paling mencabar bagi pembaca kerana keluarga sering berdepan keletihan, pekerjaan, ruang rumah yang terhad dan nasihat yang bercanggah. Buku ini menggalakkan pendekatan yang lebih berhubung, termasuk kehadiran penuh belas ihsan ketika bayi sukar tidur dan perkongsian tidur dalam kerangka yang selamat. Namun, pembaca wajar membezakan prinsip hubungan dengan butiran keselamatan. Untuk susunan tidur, keluarga perlu merujuk panduan kesihatan tempatan dan nasihat profesional yang sesuai, khususnya tentang risiko tidur bersama dalam keadaan tertentu. Kekuatan buku ini ialah ia meminta ibu bapa bertanya soalan yang lebih mendasar, iaitu sama ada suatu kaedah benar-benar memenuhi keperluan perkembangan bayi atau hanya memenuhi tuntutan supaya bayi cepat kelihatan berdikari. Keempat, nurtur sebagai pencegahan awal, bukan rawatan mudah untuk semua masalah. Kirschenbaum membingkaikan nurture sebagai satu bentuk pencegahan awal terhadap kerentanan kesihatan mental. Asalnya, minat beliau tertumpu pada pencarian rawatan untuk masalah seperti kebimbangan, kemurungan, ketagihan dan tekanan kronik. Buku ini mengalihkan perhatian kepada kemungkinan bahawa sebahagian asas daya tahan dibina lebih awal melalui hubungan penjaga bayi yang stabil dan responsif. Maksudnya, bukan bahawa kasih sayang atau penjagaan rapat boleh menghapuskan semua risiko kesihatan mental. Genetik, kesihatan fizikal, trauma, kemiskinan, diskriminasi, kehilangan dan akses kepada rawatan tetap mempunyai kesan besar. Nilai hujah ini terletak pada penegasan bahawa pengalaman awal ialah satu faktor yang boleh diperbaiki, bukannya nasib yang tidak boleh diubah. Penjagaan responsif boleh membantu sistem tekanan bayi belajar pulih selepas gangguan dan boleh menyokong pembentukan rasa selamat dalam hubungan. Buku ini turut mengaitkan pendekatan tersebut dengan kemungkinan memutuskan pola tekanan antara generasi. Dalam keluarga yang pernah mengalami asuhan keras atau kekurangan sokongan emosi, memilih respons yang lebih peka boleh menjadi perubahan bermakna. Namun, analisis buku ini juga membawa implikasi sosial. Ibu bapa tidak patut dipersalahkan apabila keadaan kerja, cuti bersalin atau paternity, kewangan dan sokongan komuniti menyukarkan penjagaan yang mereka mahu berikan. Akhir sekali, tanggungjawab nurtur melibatkan keluarga, pasangan dan dasar sosial. Walaupun buku ini banyak membincangkan hubungan rapat antara bayi dan penjaga, mesejnya tidak sepatutnya ditafsirkan sebagai beban eksklusif untuk ibu. Kirschenbaum menekankan bahawa otak ibu bapa juga berubah dalam tempoh perinatal dan penjagaan yang berkesan memerlukan orang dewasa yang turut disokong. Bapa, pasangan, ahli keluarga dan penjaga lain boleh menjadi sebahagian daripada rangkaian pengawalan bersama yang membantu bayi merasa selamat. Ini penting dalam realiti Malaysia apabila ramai ibu bapa bekerja, tinggal jauh daripada keluarga atau bergantung pada pusat jagaan serta pengasuh. Prinsip nurture boleh dikongsi melalui komunikasi yang jelas, misalnya tentang cara memberi respons kepada tangisan, rutin menenangkan bayi. Dan kepentingan interaksi berbalas seperti bercakap, meniru bunyi serta memberi perhatian kepada isyarat bayi. Pada masa yang sama, buku ini menyiratkan bahawa pilihan individu tidak cukup tanpa perubahan struktur. Cuti berbayar yang mencukupi, penjagaan kesihatan perinatal, sokongan penyusuan, perlindungan kerja dan akses kepada bantuan kesihatan mental menjadikan penjagaan responsif lebih realistik. Sudut ini membezakan buku tersebut daripada panduan bayi yang hanya memberi arahan kepada ibu bapa. Ia melihat kesejahteraan bayi sebagai hasil hubungan, tetapi juga hasil keadaan sosial yang membolehkan hubungan itu dipelihara. Kesimpulannya, The Nurture Revolution sesuai untuk bakal ibu bapa bayi dan kanak-kanak kecil, dula, pengasuh, pendidik awal kanak-kanak serta pengamal perinatal yang mahu memahami asas perkembangan emosi dari sudut neurosains. Ia amat berguna kepada pembaca yang berasa bersalah apabila berhadapan dengan nasihat supaya membiarkan bayi menangis, mempercepatkan kebebasan atau mengutamakan jadual yang tegar berbanding isyarat bayi. Manfaat praktikalnya ialah kerangka untuk mentafsir tingkah laku bayi sebagai komunikasi dan keperluan perkembangan. Manfaat inteleknya pula ialah penjelasan bahawa hubungan awal bukan isu sentimental semata-mata. Sebaliknya berkait dengan pembentukan sistem tekanan, rasa selamat dan kawal selia emosi. Buku ini menonjol dalam genre keibubapaan kerana ia menyatukan perspektif ahli neuroscience, dula dan ibu. Lalu menjadikan nurture sebagai persoalan kesihatan mental awam, bukan sekadar gaya asuhan peribadi. Berbanding buku yang memberi tumpuan utama pada teknik tidur, disiplin atau pencapaian perkembangan, Kirschenbaum menilai sama ada sesuatu amalan menyokong hubungan dan keadaan saraf bayi. Pendirian tegasnya terhadap tangisan dibiarkan dan keperluan tidur bersendirian mungkin tidak sesuai atau mudah untuk setiap keluarga. Justeru, pembaca patut menyesuaikan prinsipnya dengan keselamatan tidur, kesihatan keluarga serta realiti hidup sendiri. Namun, kekuatan utamanya kekal jelas yang mengembalikan perhatian kepada respons, hubungan dan sokongan komuniti sebagai asas awal kesejahteraan kanak-kanak. Jika anda ingin menyokong Greer Kirschenbaum PhD, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi!